Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ja, men det digg at vi fikk til det her da.
Veldig.
Jeg kjenner jeg har jaget deg lenge. Ja. Ja, men det jo, jeg sjekket det nå da, det du gjorde freestyle på da vi hadde radioprogram. Ja. Det var I februar 2019. Ja. Og jeg husker når jeg sto og så på deg, eller det verset ditt der da, ja. Så sto jeg og tenkte sånn, det var så mye I det verset som gjorde at jeg var sånn, det her jeg giret på å prate om. Ja. Og så ja, dro du, og så begynte du å slippe ting, og så bare etter det, så switch, da hadde jo du en liten periode hvor du var borte,
det tok ikke, ja, det
og så tok kom du tilbake med et nytt sound, mm. og da var det plutselig sånn, ja, da begynte du å si nei til meg, ja. og da var det sånn, så jeg har liksom hatt mye av de tingene I arket mitt, har jeg liksom hatt bare på blokka, det tanker jeg noterte på telefonen min I studio, Ja. Som liksom ja. Her enda da.
Jeg vet lurer deg, det sitter på nære sine.
Jo, men jeg har, men altså, men det har jo vi snakket om også da, at jeg har vært liksom syk gira på å få det intervjuet her gjort.
Absolutt. Og
det her også en litt sånn oppfordring til artister, at si nei til meg hvis det ikke riktig, fordi hadde vi gjort dette intervjuet for et år siden, hadde så hadde det ikke blitt det blir nå, fordi du kjente deg selv godt og visste at vi ikke der nå. Mm. Fordi at jeg kjenner at mye av de tingene jeg hadde på blokka da, de tingene har på en måte blitt klarere siden det, via din reise og mye av de tingene vi skal snakke om, som hadde bare blitt sånn, hva skal man si, det hadde blitt litt luft hvis vi hadde pratet om det før du hadde vært igjennom prosessen.
Ikke sant?
Så det oppfordring til artister at si nei. Min jobb å masse. Ja. Deres jobb å si nei yes. hvis det ikke passer, ja hvis det passer.
Mm. Så jeg får en liten stjerne I margen, rett og slett.
Ja, men jeg synes det bra. Jeg tror mange, og det jo beklagelig da, men jeg tror at noen føler seg presset til å stille opp når jeg spør.
Ja.
Og jeg maser jo.
Ja.
Men det jobben min, tror jeg mener.
Ja, ja.
Og jeg blir ikke sur når folk sier nei.
Nei
da blir jeg sånn, ok, men da med neste liksom, crossroad, så får vi til noe.
Mm.
Så jeg har ikke tenkt å gå noe sted, sånn at om det om et år, ok, fett, da gjør vi det om et år. Det siste vi har gjort sammen var jo den, og så gjorde vi den Cribs-episoden.
Ja, det var litt tidligere.
Ja, men som jeg liksom føler som står igjen, som på en måte dokumentert av Cribs dokumentasjon av det livet
det
du levde,
mm.
og det, den freestylen, det mye at det bare I mitt hode da, men jeg følte at det var, der startet du på en eller annen reise.
Absolutt, ja.
Det
stemmer det.
Ja.
Jeg skrev jo den etter jeg hadde sluppet den musikken, og jeg begynte å endre, det var da jeg var I prosessen I å endre sound, men I hodet, ikke sant?
Ja.
Så det var jo de tankene der jeg satt med, og så måtte jeg bare klare å putte det inn I en form, da, og liksom finne ut hvor jeg har gått gærent. For jeg satt jo da, etter den levende drømtapen, så følte jeg jo da at nå det liksom ikke... Nå jeg mistet det litt, da. Nå jeg ikke der hvor jeg skal være, liksom. Det her ikke den musikken jeg skal gi ut, og det ikke de ting jeg skal si I låtene mine. Det ikke... Jeg bare lagde musikk for å lage musikk fordi at noen forventet at jeg skulle slippe musikk på en måte, hvis du skjønner.
Ja.
Det var sånn, nå har jeg gitt ut det her, så man må jo følge opp. Men så måtte jeg gå litt tilbake da, og finne ut liksom, hva det jeg har lyst til å lage det for da.
Men hvis du beskriver det livet du levde da,
ja.
I forskjell til nå.
Ja, det jo helt, helt forskjellig. Det var mye sene kvelder, mye festing, mye forskjellige typer rus, mye medler. Det var jo et periode med, hvor jeg var tungt avhengig av Xanax. Sånn hver dag i noen måneder. Heldigvis falt jeg ikke helt for den djevelen, og jeg kom meg ut liksom, men... Det var den der type livsstilen der da, med bare mye forskjellige greier hele tiden og sene kvelder.
Mm. Men hvor avhengig vil du si at du var liksom? Altså hvordan påvirket...
Av
ikke bare Xanax, men nei. Sånn rus generelt da, var liksom
hvordan... Nei, jeg jo... til og med nå da, når jeg står opp klokka fem og trener og sånn, så jeg tar meg en joint før trening liksom.
Ja.
Det er, og så tar jeg en rett etter jeg kommer hjem fra trening. Så jeg er jo en rusavhengig type. Ja. Det må jeg si.
Men ja, fordi men, du har en avhengighetsskapende personlighet.
Jeg har en avhengighetsskapende personlighet, til og med en veldig sånn clean living, Pinterest-livsstil, liksom. Så går det med mange J's da. Så på den tiden der så var det jo bare... Jeg prøvde helt å bare lete etter en eller annen form for stimuli. Enten det var... Og stikke ut et eller annet sted hvor det bare høy med musikk og damer og sånne type ting, eller om det bare var å ta et eller annet som får meg bare til å liksom glemme hva jeg skal gjøre neste uke, da.
Mm.
Så jeg var veldig sånn der utilfreds type i mitt eget kinn, og hadde ikke noe sperrer på hva jeg skulle putte i meg, da. Mm. Brøy meg ikke så mye om de tingene der.
Jeg kan jo identifisere meg med det. Jeg også har vært 4,5 år uten... Jeg jo helt, helt clean, eller jeg gjør ingenting nå, da.
Ja.
Og det handler jo om at jeg er så svak på det området, ja. At jeg kan ikke ta en øl.
Nei.
Fordi en øl blir til 10,
mm.
10 øl blir til shots, mm. og så blir det nesepils, og så bare er festen i mange dager, liksom, yes. da. Så jeg er ikke der i mitt eget liv at jeg... Ja, jeg er ikke sterk nok til å kunne kødde med det.
Jeg drikker heller ikke, og jeg kan ikke, som du sa der da, med det at alkoholen 1 blir til 2 og til 3, og så bare, da har man plutselig ikke noen sperrelegninger. Da er det greit med nesepils, eller ikke sånn pipe, eller hva enn det er da. Så jeg er veldig lik, så jeg holder meg til hvert fall til å røyke JJ, som vi mener, og holde meg fysisk aktiv, meditere, så jeg liksom streit i hodet. Og det er det jeg gjør nå. Så det er jo, jeg stimulerer meg selv bare på mer på positiv måte.
Jeg har jo sett at du driver med sånn Wim Hof dusjing med kald dusjing.
Det er det første jeg hitter når jeg står opp.
Hva får du ut av det, liksom?
Jo, det er jo, for det første så våkner man sånn, da. Så det er ikke noen der, man går jo ofte litt sånn i noen timer og bare er sånn, hva skjer her? Men da er man helt til stede. Og det er liksom, når du får den kalde, det kalde vannet på deg, så reagerer kroppen med at shit, nå er du i fare. Nå kan du dø, liksom. Organet du så klissnaken og du er iskald. Så blodet pumpes inn til hovedområdet her. Og når jeg da er ferdig, så pumpes det tilbake ut. Så det er veldig bra for immunforsvaret. Så hvis jeg liksom har en liten forkjølelse når jeg går inn i dusjen, så er den som regel borte når jeg kommer ut. For at da liksom har fått nytt blod med ny
oksygen. Det er som sånn der sjokkstart,
liksom. Ja, ja, det er liksom sjokkstart. Og så blir jeg liksom klar i hodet også. Ja. Så jeg synes det er deilig. Jeg blir både liksom våken, klar i hodet, og det er bra for immunforsvaret. Så.
Ja, for hvordan har den prosessen vært der i forhold til det der? Fordi har du reflektert noe over hvorfor du... drev med flukt, om det var liksom rus eller jenter, eller
ja.
Og hvordan har den prosessen vært å liksom deale med de tingene utenom å stikke av, på en måte? For det er jo litt den prosessen jeg har vært igjennom også, at du plutselig må og jeg er blakk så før så kunne jeg bare bruke penger jeg ikke hadde på å stikke på fylla, og ikke tenke på at jeg ikke hadde penger i noen dager, bare for å, og det er jo helt mongo, men det var sånn jeg gjorde, liksom.
Jeg skjønner det, det er jo litt sånn, det var samme som med meg. Hva som skjedde der var jo at jeg bruker mye meditasjon, så jeg hadde satt sånn halvannen time morgen og kveld, og måtte liksom gå inn i meg selv, finne ut hva som trigget følelsene, og da gikk jeg gjennom en sånn prosess hvor det er sånn veldig kjedelig, känn på näsa di, känn på ansiktet, slappa av i de musklerna, slappa av i kroppen och så går du in i en sån fas där du ska tänka på vad är det som får dig till att göra dessa tingen då? Vad är det du har lust att stoppa med då? Det du inte liker med dig själv så ska jag liksom tänka på alla dessa processerna och säga att det där är att man vi börjar dricka då. När är det den processen startar? Är det på måndag eller är det på fredag sekunder före gutta spelar med liksom och så när är det man ta det valget på något sätt? Så jag fant liksom väldigt mycket ut av de processerna som sker i huvudet och så tog jag som tak i de ja eftersom jag liksom detekterade i livet mitt då. Det är väldigt många timmar bara sitta den stilla och prova bara först inte tänka på en dritt och så inte bara slappa helt av och så zooma ut och se dig själv utan den där emotionella tillknytning av det och så på slutet av övelsen så är du på något sätt tacknämlig över eller mitt i där så ska du tänka på en person du har lust att bli hur han går hur han pratar och så ska du vara tacknämlig över att du är den personen så jag la mig i väldigt många momenter så stod jag upp och la mig till liksom den känslan att jag har fått det till då, på något sätt och det har dyttat mig i den riktningen här då vi har liksom bara ballat på sig med olika typer av ting som jag märker är sunt då.
Syns du sådana typer ting var kleint før du begynte med det?
Det är grejt. Jeg begynte litt smått med de tingene når jeg var 18. Ja. Og så når jeg kom til Oslo og drev med hiphop og sånn, så jeg synes jo sikkert at det var litt kleint, for da begynte jeg med alt det andre tull igjen, ikke sant?
Ja.
Så,
alle de der lat som du er kul
tingene. Ja, alle lat som du er kul tingene. Så det er jo en vei jeg startet på litt, og så fordi det ikke var så fett, så la jeg det fra meg, og så har jeg plukket det opp igjen.
For jeg merker det før, så tänkte jag sån jag är inte så jag kallar meditation bara egen tid men att bara liksom ta sig tid till om det läsa en bok eller göra ett land som är
lite djupare och slappare
ja, eller som för att förklara det sån att jag har behov för att göra massa ting och fylla livet mitt med massa grejer som jag har funnit ut att det handlar bara om att inte låta det som sker inne här få tid till att växa men exempelvis hvis du läser bok eller är i ett stille rum så börjar du att tänka och det är det jag har flyktat från liksom. Men jag syns allt av sån meditation, quotes eller sån alla sånt som lite sån new age grejer för jag syns det var så tight och så kleint och bara det hippie pisse och jag överhuvudet inte på astrologi och kristaller och hela köret. Det syns jag fortsatt är lite där men när jag bara slutade att jag bara gjorde ting som var riktigt för mig och började jobba med mig själv och liksom och faktiskt läsa okej jag läser Gucci Mane sin bok om liksom hans det är ju boken är ju bara sån quotes kör liksom men det gör att det sätter igång en process och att jag tar några grepp i livet mitt då. Och så nu är bara sån det damma mig jag har lite noja för att jag ska börja med yogabuxer och sånt. Men men det är lite sån det är ett eller annat där alltså.
Ja, ja, absolut.
Och tillbaka till den freestylen din, för du hade en sån linje där som är alla vill ha fred i hodet.
Ja.
Och då jag noterade ned det för jag var i den processen själv då.
Ja, inte sant.
Så då huskar jag att jag skrev det ner och så tänkte jag lurer på vad Sebastian menar med den linjen där liksom.
Ja. Ja. Skal jeg forklare?
Ja, gjerne det.
Det er jo bare det her med at det sier først om vi bare mennesker og alle vil ha fred i hodet.
Ja.
Antidepressiva for å slippe inn noen kleine toner, sier jeg.
Ja.
Men det var bare en referanse til mitt eget liv på en måte, at det noen ganger så blir det jævlig kjør i hodet, og så møter du folk, og så... Oj shit, jag satt ut liksom vad är det jag ska säga si till dig och jävligt klient är det lätt att ta en pille och slicka lite liksom. Men det är ju självklart inte lösningen. Och men jag har funnit att alla vill bara fred i huvudet. Så i vart fall folk hade valt fred.
Eller blir lite sen.
Ja, men folk hade valt fred i huvudet för det hade valt fred på jord.
Ja. Jo.
Det är liksom det var sån där alltså.
Word. Ja, och det är ju liksom, hvis du inte är och det är ju lite faren med Og jeg sikkert litt skyldig det selv, men det der når folk blir artister når de veldig unge, så hvis ikke du har funnet ut av litt ting, hvis du litt i ubalanse, så det her verdens verste bransje å komme inn i.
Man blir dyttet så mye mer i ubalanse av det.
Ja. Fordi du nødt til å liksom sosiale, ikke sant, det her, dette jo en blind date på en måte, sånn, første gang du og jeg gjorde et intervju, det jo ikke noe forskjell på det å gjøre en blind date, Nei. Det samme nervøs, og du liksom, du skal bare... Det en eller annen sånn lovnad om kjemi før du har truffet et menneske.
Ja.
Du skal ha noe å snakke om.
Ja.
Du skal ha tenkt over hva du mener om ting
mm.
som du aldri har fått... Ikke sant? Ja. Alt det der. Du skal gå på bransjefest hvor du får tilgang... Bare det der med gratis alkohol. I'm sorry. Det helt fucka.
Ja, ja, det helt fucka.
Det ikke bra for noen.
Så mye du bare orker og... Og liksom folk som du ofte har vokst opp med synes at det ekstra fett. Det ikke som å liksom bli, det ikke som å bli astronaut liksom. Å bli artist, rapper, det sånn. Da skal du, jeg går gjerne rett bak deg, ja. Så det litt sånn, det litt sånn der da. Så folk får jo, mange får jo litt sånn der god-kompleks av det, ikke sant? De kan ikke gjøre feil lenger og sånne type ting.
Ja, ego verste, din verste fiende i
tingene. Og så kommer det til en eller annen greie hvor du skal pressere, og så presserer du ikke, og så...
Ja.
Så skjønner ikke hodet hvordan de skal takle det sånn.
Ja, det blir jo en sånn misbalanse mellom hva folk tror du og hvem du
ja.
Og det jo det som det vanskeligste for et menneske å takle
mm.
når det blir avstand mellom ditt virkelige deg
mm.
og ditt ytre deg på en måte da.
Mm.
Og det kan jo også være liksom når artister lyver i låter
ja.
Så skaper de selv den distansen mellom
mm. Mm.
Og da blir det i hvert fall konflikt hvis du skal gå intervju og være en du ikke er.
Mm. Mm.
Det der
da har du masse frykt, ikke sant? Tenk om jeg spør meg om det, tenk om jeg blir, ja. Ikke tenk om jeg,
eller at du spør om noe jeg ikke har tenkt på.
Ja, ikke det, det
som matcher det. Med ja. Det image jeg har bestemt meg for at jeg skal være,
det
liksom.
Det veldig vanskelig greier der, altså.
Fordi, freestyle, det rød tråd i det intervjuet her, til hvert fall du begynner med en, fordi du avslutter med, jeg føler meg som Gud når jeg står oppe på en scene,
mm.
men jeg har ikke med meg ord til å backe opp det jeg føler.
Yeah.
Det var jo den som bare,
mm.
oi,
mm.
hva...
Ja.
Hva skjer med Sebastian liksom? Hvilken ja. Reise det han på?
Ja, men det jo det da, det er jævlig deilig. Det er jævlig deilig for meg å stå på den scenen. Men som vært for før, så var det litt sånn, hva det synger til dere nå liksom?
Ja.
Hvorfor bruker jeg, nok står jeg her endelig og synger for dere. Og så det sånn, så det her jeg har med meg da.
Ja.
Jeg var litt sånn, og det jo som vi pratet om at rett etter jeg hadde lagd de låtene sånn, så hørte jeg på de selv og var sånn, det her jo ikke så bra.
Nei.
Jeg synes ikke selv at det var noe fett liksom. Jeg hadde ligget og hørt på masse musikk som jeg digget liksom, og så kom tapen min på. Det var før den hadde kommet til Spotify liksom, så var det sånn, ble jævlig skuffet. Og da jeg skrev det her litt senere, så det var jo bare det at jeg følte at jeg har en bra energi på scenen som entertainer.
Ja.
De liker å se på meg. Men
du har en sånn naturlig...
Ja, men liksom det showet jeg har med er ikke det showet jeg egentlig har lyst til å ha med meg da.
Nei.
Rett og slett.
Men hadde du da noen tanker om hvor du ville være?
Ja, jeg hadde en følelse i hvert fall.
Ja.
Mm. Så det begynner å nærme seg i hvert fall.
Ja, du føler ikke at du er der enda?
Nei, det jo ikke... Ja, jeg har jo en drøm om at når man liksom kommer på en salokonsert, så bare transcender man.
Ja.
At man bare liksom står der og øynene ruller bak i skallen, og man drar på en ordentlig trip da, og ikke kommer tilbake som sånn, samme person. At i hvert fall det skal skje med noen. Så, ja. Så vi får se at jeg føler ikke jeg er helt der ennå. Jeg må lage noen litt bedre tekster og... Tenke litt. Men det i hvert fall, det oppgaven min er den der da. Å gi folk noen sånne opplevelser med låtene. Det kan være jeg hjemme i stua for så vidt også. Men at de bare føler at bare Gud slår ned. Ja, Gud slår ned på dem.
Mm. Apropos God Complex.
Ja, absolutt.
Men jeg tenker, fordi du har jo på en måte gjort et hopp i mm. hvordan musikk og hvordan sound du lager.
Mm.
Nå lager du jo mye mer rendyrka pop.
Mm.
Kan du ikke bare ta meg litt igjennom den reisen?
Ja, ja, det som også, det var jo ikke sant, rundt samme tid vi slapp Levende Drøm-tapen, og jeg fant ut at jeg ikke likte den musikken så veldig godt, så måtte jeg bare gå en runde med meg selv sånn. Og jeg sa jo også at den dagen så hadde jeg hørt på masse musikk som jeg digget, og nesten ikke noe det var hiphop.
Mm.
Så jeg liksom fant ut selv sånn, men hva er greia med at jeg lager hiphop? Og det litt det samme som jeg sa i sted, at man bare følger opp med noe fordi at man tror at det det folk vil ha. Og så digger jo ikke folk det så veldig godt når det kommer ut, så er litt sånn... Så da måtte jeg gå tilbake, hva er det jeg har lyst til å lage, og hva er det jeg vil ha? Da. Og det var en liksom sånn emerge da, av bygda og byen og hiphop, og finne liksom en sånn balanse der, da, mellom alle de der pop-sjangerne som finnes i Norge, på en måte.
Ja.
kanskje uten å stikke helt innom regger diskon liksom, men de der sjangerne som jeg har hørt på da, med sånn de der de Lillos, ikke sant, til Carpe Diem og Filter Rich og sånne type ting. Og så liksom finne en sånn blanding sånn sted hvor man kan
men fordi at det også, det har kjentes også litt ut sånn, når du var I den prosessen I hvert fall, og det nok en gang kanskje det bare meg, men når jeg har møtt deg så har det på en måte virket som om du var litt sånn der, oh shit, nå beveger jeg meg I en retning som veldig bort fra det som gjør at folk embracer meg nå, eller sånn at du var litt sånn der du henger med de folka som lager det du lagde, men du lager noe helt annet, så på meg så virket det som om du var litt I en sånn midt imellom sånn, og de vil at jeg skal lage det her men det her det jeg vil lage
det var litt sånn
det
var litt sånn forventningen at jeg skulle lage det her så da gikk jeg inn I studio og lagde det helt til jeg bare Nå, det mitt liv liksom
ja,
nå må jeg
Men da må man jo begynne å snakke om det der ordet real
ja.
Fordi det du gjør, det du snakker om og det du gjorde jo det som real
ja.
Og lage det som deg Jeg jo ikke noe interessert I å høre den der
fasaden,
den der fasaden eller det skallet liksom
Nei.
Og jeg sier det kanskje ekstra til deg eller til folk fordi folk forbinder meg med han som Åh, du må rappe, du må ikke synge tullet ditt, liksom.
Nei, slutt.
jo, men det var litt sånn, det litt sånn funny, fordi jeg opplever sånn, jeg opplevde det kanskje litt med deg og med del andre, at når du treffer meg, så bare, det kommer til å rappe igjen, altså, jeg lover deg, det kommer noe rap, liksom. det kommer noen bars, ikke, jeg orker ikke.
Kommer rap på litt tid.
ja, det veldig synd hvis jeg det, fordi at, jo, men jeg jo veldig fan av at folk gjør det, og den kjære, det har jeg sagt til deg, den kjære frykten min, den beskriver jo, noe jeg har gått igjennom også. Så den resonerer, ok, det ikke den musikken jeg hører på til vanlig, det ikke mitt sound I det hele tatt, liksom. Men det du sier jo mitt liv. Så derfor liker jeg jo den låten. Den connecter jo med meg, fordi du sier noe som du, som som ikke det skallet, men som deg på ekte, på en måte, da.
Ja.
Men jeg tror også at at det fort gjort å tenke at når artister gjør den switchen du har gjort så det sånn, ah nå vil han på radio har du kjent litt på at folk har tenkt
det? Ja, det jo det flesteparten av mine originale fans tenkte da jeg slapp kjærefrikten min først og jeg tror sikkert det mange fortsatt tenker, og det derfor jeg også var viktig for meg å droppe noe som mer hiphop og mindre, som høres mindre ut som ting som på topplisten nå da med den tapen her fordi at nå har det gått så bra og man har fått mye kommersielle samarbeid som har gått bra og så videre, at nå har jeg lyst til å bare vise hva jeg selv liker da, jeg har ikke lyst til å prøve å treffe noe, jeg har ikke lyst til å prøve å treffe en tid jeg har lyst til å lage en tid da, med den tapen her, så kan jeg sikkert gå tilbake til noe mer poppa sound da men for min del så har det ikke så mye å si om å være på radio. Det viktigere for meg at sånne scenarier som du snakker om der, da, at du liker ikke sounden, men låta treffer så bra at du har lyst til å høre på den igjen. Ja. Det det jeg aimer for.
Så. Ja, for jeg var jo selvfølgelig en av de som tenkte at nei, nå mister jeg salo på en måte, eller sånn.
Ja.
Men da hadde jeg jo ikke hørt musikken enda, men jeg skjønte liksom når det begynte å tease at skjønner hva som kommer nå, på en måte. Når du plutselig kledd I all white og sånn, så tenker jeg, ok, nå.
Det en ny greie, det.
Jo, men også liksom, så hørte jeg låta, så var jeg sånn, ok, men dette jo... Få litt vann. Dette jo ektefølt, liksom. Ja. Jeg hører at man hører intensjon, på lik linje med at man hører når folk er noe annet enn det de
Ja, jeg merket det også. For vi pratet om det, at det sånn der... At jeg snakket om det, at det litt sånn at folk skal sitte igjen når de har hørt låtene mine. Det liksom et snev av håp, og det har fått veldig mye av folk. Ja, det var noe jeg snakket om når vi lagde den plata, det retrospekt-plata, i studiet som snakket om det. Vi vet at folk skal sitte igjen med håp, og så det veldig mange som har kommet til å være sånn, ja, du, jeg får så mye håp av å høre på deg.
det mektig.
Jeg vet ikke hvor det kommer fra, men det sitter igjen med håp, liksom. Så det veldig, ja, det veldig mektig. Så ja, det veldig deilig. Men det noe med det, intensjonen kommer igjennom.
Men hvor bevisst har den overgangen vært? Har det liksom vært en sånn, den romantiske, organiske, bare gradvis transition, eller har det liksom vært, For jeg vet jo at du har en manager som er veldig sånn, ja.
han en plan, på en måte. Han er veldig streit på planen, ja. Nei, hva skal man si, ja? Det gikk jo gradvis, men det som skjedde, og som var liksom den største... Største forskjellen var at jeg begynte å jobbe med en flink musiker. Ja. Jeg kan jo ikke be meg synge en C, så kan ikke jeg synge en C, liksom.
Kan du det nå, da?
Nei, nei okay. Spill det på piano først, så kan jeg etterligne det etterpå. Men, så, jo, jeg kan noen akkorder nå, da. Men poenget er i hvert fall at August Stube er en utrolig flink musiker, og han kan alt det her, liksom kan se hele noterket i hodet nesten når han hører en låt, sant? Så jeg gikk sammen med han og først bare snakket om hva jeg hadde lyst til å uttrykke og så videre, og så begynte vi å jobbe sammen, og det var jo bare sånn, da var det noe helt nytt med en gang.
Ja.
For da hadde man jo noen som bare kunne snakke det musikalske språket, og derifra så utforsket vi litt forskjellige ting, men jeg tror Kjære frykt min var kanskje sånn tredje-fjerde låt vi skrev.
Mm.
Så det traff ganske sånn med en gang.
Fordi det er også litt sånn her at mye pop-rap, eller liksom rappere som går til pop i Norge har vært så sykt preget av at det er en sånn kynisme der at ikke sant, la oss si at man har lagt rølpe den der bygde rølperappen og så nå skal vi gjøre en dyp låt og så er den så jævlig sånn vi bare sier pompøse ting, skjønner jeg hva jeg mener, og at liksom den er like liksom i dag skal vi lage en drekkalåt Og når det da blir sånn musikk, så for meg så blir det sånn, det her er quotes fra Instagram, bare satt et system. Altså sånn, det her synes jeg dritt, liksom.
Ja.
Og det er så fort gjort. For det første er det det som skjer når rappere plutselig skal gjøre pop og være på radioen. Så det var vel kanskje det jeg var redd for, at det var det du kom til å komme med.
At jeg skulle drite meg ut.
Jo, men det er litt, nå er jeg bare ærlig, at det er min refleksjon av den prosessen for veldig mange.
Ja, men jeg hadde tenkt det samme selv,
ja. Og at folk ofte blir sånn unge Ferrari fra Wish, liksom. Sånn, prøve på det samme universet, men det blir bare sånn klisjé, liksom.
Det er veldig lett, det. Det er lettest å gjøre noe som har blitt gjort før.
Ja, en ting som vi må snakke om, da, som er sykt spennende, og som var litt omdiskutert med deg i det her overgangen, var jo at du gikk ut og sa, jeg tar bort en del musikk som jeg ikke kan stå inne for. Kan ikke du fortelle litt hva liksom prosessen var der og hvordan folk responderte til deg?
Ja, prosessen som en egen del var jo egentlig at jeg bestemte meg nesten for det da jeg skrev den freestyle rundt den perioden der liksom. Men så måtte vi ha noen låter ute til å spille. Jeg sa dette galt litt sånn, jeg hadde bare lyst til å fjerne de musikkene egentlig. Han var sånn, ok, ja, greit det liksom, men så gjorde jeg det aldri da. Og så, hva var det som skulle skje? Ja, det var noe som skulle... Jo, vi skulle på det TV-programmet de neste. Og så var jeg sånn, nå bare gjør jeg det, liksom. Det er ikke... Hva er det jeg ventet på?
Ja.
Og så gjorde jeg det jo, la det ut på Instagram, og så var det masse reaksjoner på det. VG ville snakke, og mange skulle prate om det. Og folk mente jo kanskje at det var et usunn, at det kunne ende opp med å bli en usunn trend, da. Fordi at man aldri vet hvor lenge en plate er på.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Spotify lenger eller whatever, men i mitt øyne så litt mer sånn, hvis man ikke kjøper musikken, så du leier jo Spotify på en måte. Så,
ja.
Da det ikke, du bestemmer ikke om leietageren din skal pusse opp eller ikke. Det han som bestemmer, han eier jo leiligheten, så de som kjøpte musikken har jo den fortsatt.
Ja.
Så for min del så all kritikk bra, for det fint å diskutere ting og sånn, men
Men det var jo det som jeg synes var spennende, da, som en sånn, som glad i musikk, at min første umiddelbare reaksjon var sånn, hei, jeg liker noe av den musikken. Og så var det, jeg tror det var Fred Fates fra Tøyen Holding og Mutual Intention, som skrev sånn, ja, men dere kjøpte ikke. Hvor fan var du hvis ikke du eier, og det her ble jo gitt ut i en sånn iTunes-era, sånn, du kjøpte ikke filene. Hadde du kjøpt det når det kom, fordi du var fan, så hadde du fortsatt hatt det i iTunesen din. Det bare, hva du griner over? Å, jeg kjempefan, jeg har ikke kjøpt, du kjøpte det ikke, liksom.
Ja.
Og det, da var jeg sånn, faen, det godt poeng. Men, for det jo ikke sant, før så kjøpte du jo CD eller vinyl, og om Guns N' Roses bare tok avstand til hele katalogen sin, så hadde det jo jeg kunne sitte hjemme og høre på det, ikke sant? Men det her, det sikkert mange som har gjort det her, men for meg så var det første gang jeg opplevde det i mitt liv, etter den digitale eraen, som gjorde at jeg måtte bare tenke gjennom hvordan jeg forholder meg til artister jeg liker og hvordan jeg supporter dem. For let's be honest, det der Spotify-greiene, det bare
det gir ikke så bra det, altså.
Nei, det ikke noe, og hvis du fan, det ikke måten
nei, det
ikke å gjøre
det på. Gjøre nei, det er ikke det beste å gjøre det. Da bør man kjøpe det, altså. Rett og slett. Så.
Og det jo sånn, jeg tok meg den her t-skjorta i dag.
Ja.
Den,
jeg
fordi,
har noe for det.
Ja, men jeg er payer som Patreon, jeg payer til Patreonen til No Jumper hver måned.
Ja.
Fordi at jeg konsumerer masse av innholdet, og jeg har, nå støtter jeg ganske mange sånn Patreon-greier, og er liksom bevisst på å kjøpe merch og kjøpe fysiske skiver.
Ja, det er fett.
Fordi det jo sånn favoritt, om det YouTube-kanal eller artist, kan leve av greia si på en måte, at du må jo støtte. Så for meg så var det der en veldig sånn sunn prosess i at bare
jeg tror det var for mange, jeg tror det var veldig bra, for min del også, så var det veldig bra de diskusjonene at folk hadde også, for jeg fikk tenkt litt ekstra over
det
selv.
Ja, men det var fett, og jeg bare ville hive det inn i deg, for jeg bare tenker det
ja, folk, det sikkert noen som sitter og lurer på det.
Ja, og at liksom det et eller annet perspektiv der da, som litt sånn spennende. Men hva tenker du liksom, du tok jo avstand til et liv du levde, på en måte. Hva liksom forholdet ditt til liksom både dine egne tekster og andre sine tekster nå, når du har gjort et så bevisst valg?
Ja, jeg har jo, det jo for eksempel unge, fete folk som jeg ikke jobber med, av den grunnen.
Ja.
For jeg sånn, du 17 liksom, og du rapper noen greiene her, jeg skal ikke prøve å gjøre det noe mer kjent. Sånn som det vi pratet om da, at du i ubalanse, så kommer du ikke mer balanse av å gå topp 50, liksom.
Nei.
Du kommer i mer ubalanse. Ikke da til jeg kanskje får folk til å gå topp 50, men du skjønner hva jeg bare mener.
Så, ja, men det hadde vært fort gjort for deg å kanskje liksom hoppe på noen som
ja,
er topp 50.
Ja, for eksempel sånn, eller at jeg bare Det er en ny kid som jeg synes fet å rappe, og jeg vil at noen skal få gi dem oppmerksomhet og legge ut noe på story eller sånt, men hvis jeg ser at han karen her lever en livsstil, eller jenta for så vidt, så lever en livsstil som ikke jeg kan støtte, liksom, som ikke jeg vil at de skal fjule mer. Ja. Så det deler jeg det ikke, selv om jeg synes låten fet på en måte.
Ja.
Så jeg tenker jo over det, og jeg hopper jo ikke, sånn som jeg sa, jeg hopper jo ikke på å låte noen som synger om hvor blæst av de er, liksom. Det er ikke, da går man litt baklengs.
Men skulle du ønske at, la oss si jeg da, som satt i en posisjon som putta ut musikken din, og så videre, skulle du ønske at jeg eller andre spørte deg litt sånn spørsmål, sånn, hei, du rapper om sans, liksom, ja. Går bra med, eller sånn ja, jeg mener, men, skulle du ønske at folk
Nei, jeg kunne ikke ønske at alle bare var politi på folk helt, liksom. Det er jo ja, kids lever det livet de lever. Men jeg tenker alle må ta sin egen vurdering. Det er jo, jeg prater jo til de jeg vet har kommet til meg da, og så har sagt jævlig fett det driver med, jeg har lyst til å bli mer som deg, typ. Hva er det du gjør som er så, ikke sant? Gi meg noen tips. Og så ser jeg etterpå at du ødelegger hjernen din, liksom. Så sier jeg jo til dem bare sånn, ja, hvordan kan du komme til meg og si at du har lyst til å gjøre ditt og datten, og så lever du som om du har lyst til å ende opp på Brygata.
Ja.
Men jeg gir jo ikke bare, hvis jeg ikke kjenner karen, så sier jeg ikke noe til deg, liksom.
Nei.
Så jeg synes jo ikke, jeg tenker ikke at du ikke at du skal være sånn gatekeeper på YLTV, sånn alle som under 23 som tar dop for klokken, skjønner du det? Det litt sånn der.
Nei, men det interessant perspektiv, bare litt sånn der, fordi det jo noe jeg føler mye på, og jeg vet jo hvordan det å være ung selv, at en av gammel kar med bart liksom slider i DM og bekymret, trenger ikke å ha noen funksjon whatsoever i livet, liksom. Så det liksom vanskelig, og det der ok, nå snakker vi, ikke sant? Vanligvis så handler jo denne diskusjonen om vold eller krim på en måte, men den rusaspektet her er jo kanskje enda viktigere, mental helse og sånn, så det liksom bare, ja, og det også er litt nytt, at man må prøve å finne noen guidelines her.
Absolutt.
Altså ikke sensurere, det er jeg 100 totalt imot, liksom, og jeg tror også det der at ja, du kan havne i ubalanse av å komme inn i musikkbransjen, men du kan jo også få noe annet å drive på med som gjør at...
Absolutt.
Ikke sant? Fordi jeg føler veldig ofte sånn, det å drive med kriminalitet eller rus, det gjør du så lenge det ikke er en konsekvens.
Mm.
Men i det du begynner å merke til at det at jeg ruser meg gjør at jeg mister spillejobb, så er det sånn, oh shit.
Ja. Yeah.
Jeg taper... Altså sånn, det er en konsekvens da. Så jeg bare føler at...
Det kan absolutt gå den veien der også. Sånn i det tilfellet med den... Det individet som jeg tenkte på her, så er det mer at musikken handler om å ta drugs. At jeg ser for meg at det blir det her større, så føler jeg at han må ta mer drugs, hvis du skjønner.
Ja, ja det er farlig det
også, ikke sant? Ikke kan dere følge opp, hvis du snakker om at du er superblæst av hele tiden, så ser noen der, så er du, så er du helt kvikk og akkurat tatt kaffen din på morgenen. Så lever du ikke opp til imaget ditt, sant? Og det er veldig sånn med rapper at de føler at de må liksom leve opp til noe.
Men det er jo som det som var mitt problem med rus.
Mhm.
At jeg var kjent for han som wild og var ute og gjorde crazy greier.
Da er det vanskelig å stikke ut og bare være rolig.
Og bare ha en rolig kveld, fordi folk blir sånn, åh, jeg skal ut med han i dag. Det blir så fett. Det blir så crazy.
Vi skal gå hjem.
Og da begynte jeg å føle at, oh shit, jeg skal jo levere. Sånn. Det er bare, åh, jeg må gjøre noe crazy. Eller jeg må havne på glasset. Eller så synes de det har vært en dårlig å henge med meg.
Da har du ikke noe fete historie å fortelle i dag.
Nei, det er jo litt det da. Så ja, det er bare sykt vanskelig da. Men jeg tror jo denne dialogen og andre dialoger er på en måte... å putte ut noen andre perspektiver da, er på en måte litt veien å gå.
Man må bare få det inn litt sånn der, du ser et intervju, og så får du det med deg, og tenker ikke så mye over det, og så hører du noen måneder senere, og så to år senere, så, åh, ok, greit, ja, nå kan jeg ta tak i ting der.
Men det er veldig ofte de beste rådene er sånn, at noen sier noe til deg, og der og da så tenker du hva du prater om, Og så bare vokser det, det i hodet ditt Og så senere ned så bare resonerer det med
Ja, så får du bare en epiphany
Eller at du tror det ditt eget valg
Ja, ja, du tror at du fant det på helt Det bare en download
Bare faen, jeg hadde noen smarte tanker Og så det noen som har planta det for lenge siden Før vi dypper i den nye skiva Nå har du jo liksom Nå har du jo blitt kommersiell på en måte Du var med på de neste Nå har du den låta Til den her Christiania Magiske Tivoli-teater Jævla vanskelig titel det første gang du på topp 50 Med den låta?
Stemmer.
Ja, gratulerer med det
Du var innom 51 med den forrige singen Så nå vi endelig over grensa
Men hvordan Hva skal man si da, med hele den reisen, den personen du den oppveksten du har hatt, nå har vi ikke dykket så mye inn i det, og hvordan det da liksom, når du synes det her kanskje var litt vanskelig fra før, det jo voldsom eksponeringsterapi da, å skulle være på TV en gang i uka, og liksom bli den der, og hvertfall når du beveger deg over i, håper jeg, barnetv-land, for da skal du jo bli han joviale.
Men nei, på min del nå så går det helt, helt fint. Det ikke noe som har stresset meg egentlig.
Nei. Men hvordan det liksom, fordi nå det jo, vanlige mennesker vet hvem du sånn. Jeg bruker moren min som en sånn pekepinn på hvor kjent de så hvis mamma sier sånn ja, det han der, han fra det programmet så sånn, ok, nå begynner du å bli
da det kommet, det tatt litt
da du over den der
så moren min vet hvem du
ja, moren min vet hvem du
ja, ikke sant ja, men jeg jo jeg har hørt med andre folk da som har blitt ganske kjente som sånn at folk bare approacher dem hele tiden og nesten dukker opp der hvor de hvis de bare legger ut en snap at de på en restaurant så står det folk på disse restaurantene og med meg så det så jeg ofte bare den der koselige sånn generte norske jeg kjenner deg igjen liksom men de sier ikke så mye som i regel så kanskje hvis jeg står i sånn fruktdisken på butikken eller noe da Så du bor i dette området, så kan noen si noe sånt, liksom.
Men der synes jeg, ok, det er hyggelig, men det litt creepy.
Ja, det litt creepy, akkurat det. Det der, ja, det der, å, så du bor her, liksom. Så, hva skal du gjøre med det?
Jo, men det litt sånn, det det samme jeg har, jeg også får den der, liksom, hvor det sånn, hvor folk sitter på TV-banen, og så ser du at, og så begynner du å flakke, og så, så det bare sånn, hei, hva det, faen det, hva skjer med, hva det, liksom, så bare, å, faen, kanskje, det og så blir det, så gjør det et eller annet med huet ditt liksom,
ja, du gjør det.
Så jeg tenker sånn så lite som jeg får så tenker jeg sånn, for faen hvis du sånn kjent på ekte da tror jeg at jeg kunne da tror jeg hadde isolert meg selv nesten, eller sånn, hvis du sånn
det mange som gjør det da
du må se, ja, men at du, ikke sant, hvis du må alltid se bra ut eller oppføre deg, eller være hyggelig, bare det der også at
Du skal alltid være på, liksom.
Ja.
Du kan ikke skru deg selv av. Ja. Det er jo, man jo en helt annen person når man jobber, sier at du skal på jobben din på Kiwi, da, ikke sant? Møter du personalet, hei, hyggelig dag, ikke sant? Det en helt annen karl når du går hjem, ikke sant?
Ja.
Å være han hele tiden, er jo noe. Men jeg tror jeg har ganske sånn der bestant walk og litt sånn stone face. Så folk tør liksom
ikke... Jeg også, jeg lever på den der,
så de kommer ikke opp til meg, så hvis du tar bildet av meg, så så det noe langt unna å snike til, liksom.
Men det også så jævlig creepy, sånn, altså, ikke gjør det.
Nei.
Ikke ta bildet sånn fire rader unna på TV-banen. Det bare, da tar vi en selfie eller et eller annet,
heller, liksom. Heller bare spørre om å ta et bilde.
Nå har vi kommet, jeg hadde så mye på, og vi har bare sånn, vi må gjøre part 2 senere, for jeg har så mye annet å snakke om, men nå må vi nesten komme oss til det vi skal snakke om, og det du ute med skive ja, kan ikke du bare fortelle om, du har snakket litt om at du ønsker å lage en rap-skive men denne jo veldig spesiell da
jo, den det på en måte som en hedring til beste kompisen min som ble drept i 2016 som det var Karen som introduserte meg for musikk og som jeg spilte inn i første sangen i på rommet til og da liksom begynte å drømme stort sammen og vi skulle til staten og vi skulle ditten og vi skulle datten og så når han da døde så var det veldig sånn jeg lagde ikke noe musikk på litt lenge og sånn men så mentalt så var det som en sånn bryter ble skrudd da og da var det på en måte ikke noe tvil om at de tingene skulle jeg gjøre det var mer sånn, det var sånn
Det litt som en sånn, kanskje litt som når idrettsutøver prater om at de gikk helt ned I kjelleren og hentet ut de siste kreftene, de siste meterne, og hadde den syke innspurten, sånn. Det ble litt sånn der demon time for meg, da, at jeg bare sånn... Det kunne på en måte ikke... Jeg tror det var fordi at hvis jeg hadde sluttet med musikk da, så hadde det på en måte alltid det vært assosiert med den tragiske tingen, at... Jeg ble forelsket I å lage musikk Og han jeg ble forelsket I lage musikk med Døde, og så ga jeg opp på en måte. Og da, hver gang jeg ser I studio da, Så kommer jeg til å få dårlig følelse Så jeg måtte på en måte gjennom den greien der da. Og da måtte jeg gjøre det mye bedre enn sist Og jeg bare måtte klare det da. Og jeg tror det mye av det der Og det løftet jeg på en måte Føler jeg må holde for han og for meg selv Jeg tror det mye grunn til at jeg kom så fort ut av det med dop og de tingene der, og når det begynte å gå gærent da, når man begynte å bli ordentlig fysisk avhengig, og ting begynte å gå skikkelig skjei, så at hvis jeg ødelegger meg selv her, så får jeg ikke til det jeg lovte meg selv da, på en måte. Så det, ja, med liksom den suksessen vi har hatt I det siste, og det at jeg på, at moren din vet om jeg nå og sånn, så følte jeg at det var på en måte et tidspunkt å gi folk den da, og gi det med... Med rap, for jeg skriver på en helt annen måte enn jeg bare skriver raps, ikke sant? Da blir det mye mer sånn, det bare flyter, mer sånn stream of thoughts. Så det var bare veldig, veldig riktig for meg å slippe det, og lage det nå.
Men fordi at når han ble drept, da var det var ikke da du tok det skiftet heller? Nei, altså, sånn,
ikke det helt tatt, men det var da jeg begynte å leve... Veldig streit. Det var da jeg sluttet å drikke for første gang, sluttet å røyke for første gang, stå opp, legge meg klokka 10, stå opp tidlig, meditere, gjøre sånne type ting. Og så falt jeg tilbake når jeg kom til Oslo og skulle være fet, og Gjersmul skulle gjøre
det. Og I rap-kollektiv.
Og... Ikke sant? Så falt jeg litt av igjen. Men liksom, som vi pratet om med det der frøa som på en måte ble plantet da, det ble plantet I hodet mitt der. Og det den mentaliteten som har fått meg gjennom. Den reisen da, på en måte, med alt det forskjellige som har blitt kastet min vei, så har jeg på en måte klart å holde meg noenlunde streit på grunn av det da, mener jeg da.
Men kan du fortelle litt, hva var det som skjedde for noe?
Jo, det som skjedde, sånn, historien den at han var på en fest etter kanalsession, som det heter, som en sånn skatekonkurranse I Horten, eller kanskje ikke bare kanalsession, kanskje hang-up, som sånn, ja, bowl-type ting. Eller ramp, ja. Du vet, samme som Tony Hawk driver med. Det ikke så viktig. Det som poenget at de var på afterparty der, og så var han med en venninne. Og hun, sånn jeg forstår det, så hadde hun liksom lurt en kar litt da, til å få G og B. Og liksom flørte litt med han, og klinet litt med han, og fått litt gjennom munnen og sånne type ting, ikke sant? Og så, senere så tar hun og sier, hei, hils på kjæresten min. Og så det Benjamin, da. Og det ikke kjæresten hennes, men han vant til å gjøre det. De vokste sammen, det en god venninne en av oss. Han var bare sånn, ja, hyggelig, kjæresten til hun her, og snakker sammen sånn. Og da går hun og tar GHB-flaska til den karen, og så stikker hun. Og så kommer på en måte Benny etter, og da hun bare sånn helt sånn der, helt ruset, da. Så han må på en måte... bærer hun her med seg hjem, og på vei hjem, så foreldrene hans veldig sent oppe. Så tenker han sånn, faen, jeg kan ikke bære hun der inn gjennom stua, og foreldrene kan ikke se det. Så jeg venter litt her på en sånn gravplass, som jeg likte ved der Bramo bor. Tok seg en sigg, sitter med ølen sånn, og da tydeligvis han karen her, som har blitt frastjert GHB-en, sneket seg opp på dem, med en flaske eller sånn, og bare måker til han inn på bakhodet. Så han ble på en måte funnet bare med øl, mos sånn, Og så siggen I andre hånda på en måte sånn. Og så lå hun I fanget. Ja. Og sånn lå han på en måte til hun sto opp dagen.
Men hva skjedde videre ut av den saken her?
Det skjedde ikke noe videre, så den ble henlagt på en måte. De mente det var overdose og brant klærne hans den samme dagen. Sånn. Men han som de drepte han har tatt livet sitt nå. Han innrømte til folk og sånn, så... Ja. Det ikke noe politisak, men det jo på en måte...
Ok, så det liksom... Det var det som skjedde, men...
Men det ikke, det ikke den offisielle politisaken.
Nei.
Jeg vet jo det, men... Og ja, de som trenger å vite, vet jo på en måte.
Ja.
Og han som gjorde det også, som sagt, han tok jo livet sitt og sleit med det her. Så...
Hvordan har det preget deg, liksom? Fordi det jo bare... Det jo en slags sånn... for å snakke sorgprosess da, mm. så jo det der å få en avslutning, eller få, det en ganske viktig del av en sorgprosess.
Det var jo en, det var liksom closure da jeg fikk høre at han, gjerningsmannen her, tok liv i livet sitt.
Det var det. Som dark i seg selv, på en måte.
Ikke sant? Men det føltes ut som closure.
Ja.
Ja, det liksom, men samtidig så det sånn, jeg fikk høre hvem det var, bare noen måneder etterpå, eller en måned etterpå, eller sånn. Og jeg glemte navnet hans på sekundet. Bare sånn, jeg tror det jeg har tenkt på det selv, jeg har hørt navnet hans flere ganger, jeg husker ikke nå, for eksempel. Ja. Og det tror jeg fordi at, jeg tror jeg, hvis jeg hadde sett han, eller gjort noe sånn, så tror jeg bare hadde svartnet helt for meg. Ja. Det sånn her prosess for meg selv, at det bare, han skal ikke finnes da.
Ja.
Men jeg vet ikke om det hadde vært annerledes om han hadde blitt dømt med en gang, og så sitte i fengsel nå.
Og fått en straff som kanskje var bare bullshit.
Ikke sant, og kanskje vært ute nå igjen, jeg vet ikke.
Ja.
Men jeg ikke veldig for at folk skal bli straffet. Jeg tenker at man straffer, sånn, gjør man en sånn type handling, og i det tilfellet her så var det ikke meningen. Han var bare alt for ruset, og du skal slå noen i bakhånden med en flaske, noe man ikke trenger å dø av i det hele tatt. Og så lar han ligge, og så dør han inn i blødninger til hodet. Så det veldig uflaks her. For hans del også. Og jeg tenker at
det er jo en dobbelt tragedie.
Ja, det er ille nok i seg selv å sitte og ha tatt liv av noen, liksom. Når det egentlig bare skulle være litt tøff, liksom. Sånn.
Ja. Alle som har vært i et slagsmål har jo på en måte
nesten tatt liv av noen.
Ja, men liksom, du har jo løpt risikoen. Det jo, jeg har jo vært i liksom situasjoner hvor jeg har ikke vært, jeg sover litt dårlig, for jeg var ikke 100% sikker ikke på Er jeg drapsmann i morgen på en måte, eller sånn.
Fordi man vet aldri måten folk kan slenge nakker og sånne ting på, liksom. Ja, det er farlig, så vær forsiktig med de greiene der.
Men hvordan har liksom, følte du at du liksom ble litt ferdig med det da, eller liksom, hvordan?
Nei, jeg føler at jeg aldri blir ferdig med det. At det her er bare en, det er bare et maraton på en måte. For det sånn der, for min del så var det jo han her, med Benny. Så det sånn type som jeg visste at jeg kom til å være venn med resten av livet.
Ja.
Det var sånn broren min type bånd. Så det er liksom, det er som å, jeg er sikker på at det er som å miste en bror egentlig. Og det sitter i da. Det blir bare en del av deg på en måte.
Ja.
At du har mistet den personen. Så det blir nok aldri noe sånn der. Ja, man blir jo ikke ferdig med det, men jeg er også sånn, det her er det eneste jeg har ugjort da, på en måte. Det her med den tapen her, og bare fortsette på den veien, og fortsette å inspirere folk, fortsette å gjøre foreldrene hans stolte, familien hans stolte, de tingene der da, det er det eneste som.
Og så er det også litt sånn vanskelig, for hvis du ikke er ferdig med prosessen selv, så kan andre være sånn, åh, for faen, skal, er jeg ikke ferdig med det? Nei, eller, er det ikke? Og det er fort gjort å bli påvirket av det. Jeg tror du gjør det helt rett i å bare, jeg gjør det som er rett for deg, den prosessen som er rett for deg.
Mm.
At det er, liksom, det er jo noen tap som påvirker oss for alltid, og da er det jo viktig å, ja, i hvert fall vi som har gjemt følelsene på andre måter, da.
Mm.
Det er liksom viktig å bare eie det.
Absolutt.
Det er jo selvfølgelig en sånn balanse mellom å bli situasjonen, at du som artist er bare det, på en måte. Ja. Men du gjorde jo den der Lucid Dreams-coveren, og da var det jo den der jeg ser fortsatt skyggen i mitt syn, eller at du, er det det at du føler?
Jeg føler ofte at han er i rommet da.
Ja.
Og det er bare sånn rar følelse.
Ja. Det er fint.
Det er. Ja.
Men jeg har snakket litt om tapen da, fordi det er jo også litt sånn der
det er jo,
å gjøre en hel tape om noe sånt er jo liksom
det kan bli mye det også, på en måte. Så det her, den er ikke skrevet sånn, det er ikke fem låter om hvor mye jeg savner han på en måte. Det er det ikke. Det handler mest om hva, det er mer sånn innblikk i hva jeg driver med nå. Hvordan mentaliteten jeg har nå, hvordan jeg lever nå. Hvordan, alle disse tingene som jeg holder på med, som jeg kunne ønske at han var med på da. Så det er nesten som et brev til noen som har flyttet til et annet land, og så har det skjedd jævlig masse shit, og så, ja, du skulle vært der når det og det skjedde hele tiden, da. Ja. Bare uten at jeg sier jo ikke, du skulle vært der når det skjedde, du skulle vært der når det skjedde, det er mer sånn
følelsen.
Ja, følelsen av det. Så jeg har skrevet, skrevet som en sånn der stream of thought rap med at jeg bare hopper fra det ene tingen til det andre. Men den røde tråden at alt sagt til han.
Ja. Mm. Hva føler du at, hva håper du at folk får ut av det?
Jeg håper at vi, det jo mange som, folk mister jo mennesker hele tiden. Det jo, det vi skal alle dø, og det jo trist uansett. Så jeg håper at folk som har mistet folk de glad i, kan finne trøst her da. Eller bare finne et eller annet sånn der, som føles ut som, ja, no fresh og deilig, sånn de kan høre på. Mm.
Gøy. Fresh og deilig hvis noen har dødd.
Ja.
Men for din egen del også, sånn, hvordan er prosessen nå som du har fått av hjertet og på skive? Selv om
det, ja, det blir jo det blir der å spille det live, da. Ja. Det blir like ekte hver gang.
Å, fy faen. På en måte. Det har jeg ikke tenkt på engang, men det ganske...
Mm. Ja. Så det det som blir neste skritt. Det første skjedde på en måte litt sånn, når jeg hadde skrevet sånn 4 av 5 låter eller sånt, så var jeg på en måte, da var det ikke like trist å skrive tekstene lenger på en måte. Den siste teksten var liksom ikke like trist å skrive. Mens i starten så var det bare sånn gråt mens jeg skrev. Så det har jo skjedd noe der. Jeg har kommet meg over en del ting emosjonelt der, så får man bare se hva som skjer når jeg synger det live da, og får liksom respons av folk og sånne type ting. Ja. Jeg spilte noen av låtene på Bylarm, og da jeg tipper at 30% av salen gråt, så det treffer jo folk, i hvert fall det vi har vist frem til nå. Så får vi se.
Ja. Ja, det så vanskelig å skulle respondere på det, og bare liksom tanken også på det der å skulle stå på scenen, ja. Og det ganske mektig.
Det
det. Og da det liksom, ja, man har så gråtepause i sitt eget show og sånn, ja. Det jo, ja, heavy.
Det det.
Men,
det er verdt det.
For å avslutte med sånn superklisjé da, men hva, føler du liksom at det her, når du har fått rappen litt ut av, og så det tilbake igjen, eller hvordan liksom, har du en sånn langsiktig tanke på de tingene der?
Akkurat nå, det er noen første gang siden 2017 at det er ikke noen plan.
Nei.
Det er, jeg har bare lyst til å jobbe med flinke låtskriver og folk, og jeg har en plan for liksom, hva jeg har lyst til å uttrykke, hva jeg har lyst til å si. Jeg bare vet ikke helt hvordan jeg skal pakke det. Så rappen litt ut av verden. Kanskje det dukker opp noen rap-gjestevers her og der. Ikke at jeg har gjort noen, men det kan hende.
Du må bare, hvis du skal ha en feature, du må være deg selv, du må
rappe om litt bra ting. Du må ha meditert en halvtime den dagen, og ha tatt en kald dusj. Og så helst så må vi sitte og meditere før session. Neida, men... det kan dukke opp noe sånt, eller så skal jeg bare prøve å lage veldig fine låter også. Prøve å lage noe guddommelig.
Mic drop. Nei, men takk for praten. Ja, det var fett å endelig få det til. Jeg kunne ha gjort det her mye. Jeg kunne vært 3 timer det her, altså. Jeg føler jo at man skummer litt mye av det, men... vi har pratet en time nå, så jeg må være litt snill med folk. Og så får vi heller ta en ny session senere.
Ja, men det er jo bare bra da, at du har mer ting å prate. Ung, hei, gateflamme. Hva spør min mamma om hun sa det samme?
Jeg er en fucking ung, hei, gateflamme. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.